Gaur maiatzako 21 arrain migrariaren eguna da esan dizuegu eta egun hori aprobetxatuz Oria ibaian, Tolosan, izokin txikiak botako dituzte uretara, izokin kumeak. Aztik, Ekolurrek, Tolosako udalak eta Gipuzkoako foru aldundiak elkarrekin antolatu duten ekitaldia da, arrain migrarien burua usterik handiena nonbait gure ibai eta erreketan dituzten oztopoak dira, eta hoiek dira bidaian datozen arrainentzat aurkaririk handienak. Inigo Mendiola, Gipuzkoako foru aldundian basabere eta landaren zerbitzu buruak alaxe esan digu.
Batez ere, ibaiaren barruan daudenian oztopoak, ba, ibaian barruan bertan mugimendu horiek egin alizateko, ba, ez dira oztopoak egin egon behar. Eta gehiago itsasotik baldin badatozte. Orduan, egin behar duten bidea luzeago izaten da. Orduan, araz gaur egun, batez ere Gipuzkoan, nolabait, ba, bueno, gaur egun ibaiak asko hobeto daude, urkalitatea asko hobeto dago, eta ematen dira, eraman izan du dira, ja, mugimendu asko arraienak. Eta gaur egun, arazo nagusi bada, oztopok egotea, hor migrazio hori usten ez dutenak edo. Ozera,
ja. Zer, eta ze oztopori buruz ari gara ba?
Normalian hemen presak izaten dira. Hemen beste toki batzuetan ba presa handiak egoten dira, hemen normalian presak ez dira oso handiak, baina nahiko dira mugimendu horiek migrazio horiek zeltzeko.
Bestela uraren kalitatea diozu azken urteotan asko hobetu dela.
Bai, bueno, pentsa dezagun duela 20 urte edo bueno, gehiago ba aparra eta kutsadura handia zegoen batez ere ibai nagusietan. Hor Tolosan bertan ba bueno, jende asko ezagutu du ze oeran egondu da ibaia, ez? Horri nolabait buelta handia emantzaio. Orain nabarmentzen da ze arazoa dan oztopoak egotea ibaian, ez?
Arraino hiek zen olako bidaiak egiten dituzte?
Pentsa dezagun izokina horian, sartzen dela horian, eta gauza da nolabait iristeko, ba andaineraino edo horraino, eta leizaranea sartzeko. Eta Urumean edo Oiartzunen ba baita ere daukate bidea, ba bueno, ibaiara sartzeko. Gero, aingira berriz egiten duena da, errekatik itsasora jaisten da. Eta gero oso bueno, amuarraina berriz egiten ditu mugimenduak dira ibaian bertan.
Baina,
guretzako oso importantea da ba hori, izokin bezalako espezie bat gure ibaietan egotera.
Bai.
Egotea, ze azken batean nolabait seinalea da ze ibaiak nola rekuperatu dian eta da nolabait ba balore handi bat.
Baina ez dago izokin asko gure ibaietan eta lehentxago entzun dugu areta gutxiago amorraiak agortzen ari dira eta bueno, ba, ipatzen dute dela neurri handi batean edo izan litekela behintzat, ez? Ba, gaur Tolosan egingo duzuen hori sarri egiten ez delako, kumeak ibaira bota.
Bueno, guk egiten duguna izokinaren tendentzia, naiz eta goen kopuru handiak izan, tendentzia gora dihoa. Azken joan den urtean hori jan adibidez sartu zian izo kopuru handiena gudaukagun jarraipen serian barruan, ez? Sartu zian izokin inguruan. Orduan gu lan egiten ari gera izokin gero eta gehiago egoteko. Amorraien egoera beste bada. Izokia nolabait esan dezakegu Gipuzkoan gora doala, tendentzia gora gorakoa dala eta amorraiaren aberriz bera dijoa bai, hori gara da.
Eta zer egin beharko litzateke hori errekuperatzeko? Ze ez da izango gehiegi bueno, arrantzatzen delako ala bai hori ere badago.
Hasieran ez esaten orain ikusten ari gerana oztopoaren adibidez oztoparena arazo handi bada. Horregatik ari gea de azken urteotan aldundian oztopo horiek kentzeko lanak egiten. Horrek ematen dio ibairi aukera espezie eta arren gehiago egoteko. Orduan oraintxe daukagu tartean LIFE proiektu bat irekibai proiektua eta bere helburu nagusia da nolabait arrain migratzaileentzat erreztasuna jartzea eta hainbat oztopo kentzea ibaiatikan. hasieran dago Leizaran ibaian egitek, bueno, zentratuta pixka bat, baina baita ere dan aprobetsatuko dugu horian izokina batez ere izokineri bultzada bat emateko.
Hori ibaia permeabilizatzeko helburua duzuela ikusi dugu. Zer esan nahi du horrek?
Ba, dauden oztopoak kendu edo bestela jarri sistemak hori nolabait arraia gainditu alizateko. Daude sistema desberdinak arraiak oztopori pasa alizateko. Mm-hmm. Leizaranen ja oztopa ondila bota kendu india, azken edo urteotan, oraintxe bukatu da inturia presa botatzea, eta horrekin kendu da nolabait Leizaran ibaia erdibitzen duen oztopoa. Mm-hmm. Horrekin nik uste nero asalto ondila ematen ari dela, zera nolabait berreskura upen lan horretan.
Eta horrek esan nahi du, arrai migrariek errezago egin izango dutela, izokinaren kasuan itxasotik errekarako bidea, eta murraien kasuan ba errekaren barruan egiten duten migrazioko bidaia hori, ez da? Hauek, espezie hauek babestuak daude edo arrantzatu litezke edo nola dago kontua?
Gipuzkoan bakarrik baimenduta dago bidasoan, baina beste toki batzuetan izokina, bueno, bakizute harrapatu egiten dela Nafarroan bertan.
Bai, Nafarroan ere bai entzun dugu. Eta horrek esan nahi du orduan, hori ibaira botatzen dituzuen izokin kume hoiek ezin direla arrantzatu?
Ez ezin dira arrantzatu momentuz.
Hainbeste lan izan, ez da, ugalketan eta gainera orain arrantzatzeko aukera egongo balitz, ba, bueno, kontraesana izango litzateke, ez?
Ba, gaina, bueno, nola bet gu zaiatzen nahi gehan, kontrol batera maten dugu, zenbat izokin sartzen dira, baita ere zenbat amorrain daude ibaian, kontrol bat egiten dugu. Orduan, gure ideia da, eta horrela nahi dugu, nola arrantza baita ere egiten baldin bada, nola izan behar du, errespetatu behar du, dagoena. Nola bai batera garria izan behar dula, arrantza eta dagoen egoera. Eta izokinaren kasua noa indikan, ba, ez geha horrein ordaino iritsi.
Bueno, eta hortaz aparte gaur, ba, horretzako tailerrak ere izango dira Tolosan, ba, ez diketa egitera importantea delako, txiki-txikitatik, ez da?
Bai.
Eta esan dakoa, ba, izokin kumeak, zenbat botako dituztu, eh?
2000 inguru.
2000 inguru. Beraz, gaurtik aurrera, horiak 2000 bizilagun gehiago izango ditu.
Hori zen, eta bueno, nahi deguna bertan hasi, itxasora jun, eta pasako dute urte bete, kasu batzutan bi urte, eta ja itzul daitezela hori ara.
Eta ugaldu?
Baita, horian, horian bertan.
Ugaldu daitezela, horian bertan. Hori bueno, ba, hori zuek egindako azterketek erakutsiko dute etorkizunean, ez da?
Alas ez zero dut.
Ba, Inigo Mendiola, basa animali eta landaren zerbitzu burua, Gipuzkoako Foru Aldundian, eskerrik asko gure ideiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei zuen harretagatik.